สวัสดีทุกคนบทอิฟนิ่งนะบทอิฟนิ่งนะบทอิฟนิ่งวันนี้เราก็คงได้มาพบกันวันนี้วันที่28พฤศจิกายนก็ครบรอบ30ปีที่วัดมาบจันทร์ด้วยวันนี้อาตมามาอยู่ที่วัดมาบจันทร์นี้คืนแรกเลยวันแรกเลยนี่ไง28พฤศจิกายน2527วันนี้ก็ครบรอบ30ปีก็คนฟังเทศประมาณ30คนได้ไหมนี่สิงคโปร์มาเลยประเทศไทยรวมกันแล้วก็เกินละของคนฟังเทศเกิน30เลยทั้งไทยทั้งมาเลย์สิงคโปร์ทั้งพระด้วยก็เกินอยู่แล้วก็ย้อนกลับไปที่วัดน้องประพงษ์นั่นแหละที่หลวงพ่อชายท่านได้บุกเบิกมาก็61ปีนะถ้าเกิดวันเกิดของอายุเกิดของอาตมาเนี่ย2497บวก543เข้าไปแล้ว97นะก็เท่ากับ61ปีนะก็เรียกว่ามากพอสมควรแล้วนะเพราะฉะนั้นพวกเราก็ทุกๆคนทั้งพระทั้งโยมก็มีโอกาสโชคดีว่าเรามาปฏิบัติเรามาปฏิบัติมีความตั้งใจที่จะพัฒนาจิตใจของเราเนี่ยให้ถึงความเป็นพุทธะแม้เราเริ่มต้นเนี่ยตั้งแต่การให้ทานก็ย้อนกลับมาถึงอาตมานี่ก็แรกเริ่มเลยก็ยังไม่ได้สนใจในพระพุทธศาสนาหรอกแต่ถ้าตอนเดินเด็กๆแต่นักเรียนก็ชอบจะไหว้พระไปเจอพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆก็จะเข้าไปกราบนะกราบตั้งจิตอธิษฐานอยู่เนี่ยจำไม่ได้อธิษฐานอะไรแต่ก็ชอบไปกราบพระตั้งใจอยู่อย่างนั้นน่ะตั้งสมัยเด็กๆหรือว่าเจอพระในหนังสือมีรูปพระก็เปิดขึ้นแล้วก็ต้องยกมือไหว้ก่อนแล้วก็ถึงจะอ่านหนังสือก็คือว่าคนเราเนี่ยทุกคนก็มีนิสัยวาสนาบารมีกันมาทุกๆคนนั่นแหละแต่ว่าตัวนิสัยวาสนาบารมีมันจะมาถึงพร้อมเมื่อไหร่เช่นเราเมื่อก่อนนี้ไม่เคยทำบุญกันต่อมามีศรัทธาเราก็เริ่มได้จะทำบุญให้ทานแล้วต่อมาพวกเรามีศรัทธามากขึ้นเราก็ปฏิบัติเห็นรู้จักเห็นบุญแล้วการให้ทานมีอานิสงส์นะมีการเสียสละจิตใจก็อิ่มเอิบเป็นบุญขึ้นมาอยู่ใกล้ชิดกับพระธรรมอยู่ใกล้ชิดกับบัณฑิตก็แนะนำให้เรานั้นปฏิบัติสูงยิ่งขึ้นไปคือให้มีศีลทานศีลนี้ก็จะเป็นทางที่เราจะเห็นธรรมะเห็นความจริงเพราะธรรมชาติของจิตที่ถูกอวิชชาครอบงำเนี่ยมีอุปทานมีความยึดมั่นถือมั่นเกิดขึ้นมาในโลกนี้เราก็เห็นกันอยู่แล้วว่าทุกอย่างก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่เมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วตัวความหลงเกิดวิชาทำให้เรายึดมั่นถือมั่นขึ้นมาจึงเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดนะเป็นข้อหนึ่งในอริยสัจ4คือทุกข์คือความจริงเหตุให้เกิดทุกข์นี้ก็คือตัววิชาตัณหาอุปาทานนั่นเองเมื่อเกิดขึ้นมาตัววิชาก็มาด้วยเมื่อมีอายตนะภายนอกภายในกระทบกันตาหูจมูกลิ้นกายใจนึกเสียงกิริยาผลว่าธรรมอารมณ์นี้กระทบกันธรรมชาติก็เกิดดับแต่ว่าจิตถูกอวิชชาปรุงแต่งจิตก็เลยเศร้าหมองไปจากจิตเดิมแท้ที่มีความใสบริสุทธิ์เป็นอย่างนี้มานานนับพบนับชาติไม่ถ้วนละไม่รู้ว่ากี่นันล้านชาติมากมายจนว่าเราก็ไม่เห็นจิตเดิมแท้ของเราเลย พอเมื่อกระทบอวิชชาก็ทำหน้าที่ของเขาแล้วเป็นอย่างนี้หมุนเวียนเปลี่ยนไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอยู่เสมอเนี่ยการนี้เมื่อเราจะพัฒนาจิตของเรานะให้บริสุทธิ์ขึ้นมาก็ต้องพยายามมีสติสตินี้ยังเป็นทางสายที่สำคัญนะเราสติความระลึกได้สัพพัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วเราก็ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเลยให้พระพุทธเจ้าแสดงปัจฉิโมวาทผู้ก่อนภิกษุทั้งหลายนะท่านทั้งหลายวันนี้นะเราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าเมยะธรรมสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดคือให้มีสติให้สมบูรณ์บริบูรณ์เหมือนพระพุทธเจ้าตักเตือนพระอนนท์ว่าพระอนนท์เธอระลึกถึงความตายวันละกี่ครั้งพระอนนท์ที่เป็นพระโสดาบันแต่งานของพระสารีของวัดอานนท์นั้นก็มากพระอนนท์มาเถระยังนึกถึงความตายวันละ7ครั้งพระเจ้าตรัสว่าน้อยไปอานนท์นะพระตถาคตระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเขาออกเพราะฉะนั้นพวกเรานี่ก็ต้องพยายามแหละระลึกถึงความตายเพราะเกิดขึ้นมาก็ต้องตายตายเราก็เอาอะไรไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อมีอยู่ชีวิตมีอยู่นี่ก็ให้ตั้งใจสร้างความดีกันสร้างทานสร้างศีลเมื่อเราทำทานไปมากๆนะบุญนี่จะเกิดขึ้นมาก็จะมีคำถามเกิดขึ้นแหละว่าเรามีเงินมากๆเราจะทำอะไรเราก็ตอบตัวเองว่าเราก็อยากจะทำบุญทำทานไม่ประสงค์ที่จะสะสมอะไรไว้ในโลกนี้มีอยู่ก็พอที่เราจะรักษาครอบครัวอยู่ได้ถ้าเรามีปัญญาขึ้นมาเพราะเรารู้จักแล้วว่าชีวิตมันไม่แน่นอนทุกอย่างวันหนึ่งเราต้องจากไปแต่เราก็อยากจะพัฒนาใจให้สู่ความเป็นพุทธะน้องบูชาก็สอนให้เรามีศีลศีล5ศีล8ศีล5นี้พอเพียงไหมศีล5นี้พอเพียงที่เราจะปฏิบัตินะที่จะเราจะได้เห็นธรรมะเห็นพระโสดาพระสกทาคามีก่อนสามารถเห็นธรรมะได้โดยไม่ยากคือศีล5บริสุทธิ์ทั้งกายวาจาแล้วก็บริสุทธิ์ทั้งใจเริ่มต้นกับกายวาจาก่อนเมื่อเราสมาทานศีล5ด้วยตัวเองได้จิตใจมีบุญเสมอนะมีความเสียสละเป็นปกติมีการให้อภัยเป็นปกติพยายามเจริญซึ่งสมาธิภาวนาน่ะคือสติให้มากพอถึงแม้จะมีศีล5แล้วแต่ว่าใจเรายังวุ่นวายยังวิ่งไปกับอารมณ์อารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความโลภเกิดเข้ามาใจเราก็โลภไปด้วยใจเราก็โกรธไปด้วยหลงไปด้วยมันหมุนไปอย่างนี้อยู่เรื่อยเป็นธรรมชาติมันนะก็ให้เราดูธรรมชาติเนี่ยจิตของเราที่ตั้งมั่นนิ่งๆอยู่เมื่อมีอารมณ์มาแล้วจิตก็หมุนไปเพราะอะไรเพราะมีเรามีของของเรานะถ้าเกิดแล้วอารมณ์ที่เรารับรู้เข้ามาแล้วเรามีสติทันเห็นว่าไม่มีเราไม่มีของของเราไม่มีตัวเราก็เกิดความว่างขึ้นแต่ในเบื้องต้นเนี่ยนักปฏิบัติก็ธรรมดาล่ะจิตจะหมุนไปกับอารมณ์ก่อนก็ให้มีสติสอนใจของเราว่าอันนี้ไม่แน่ไม่เที่ยงนี่เราเข้าสู่การภาวนาเนี่ยบุญอย่างที่หนึ่งก็คือบุญจะเกิดจากการให้บริจาคทานบุญที่สองขึ้นมาก็บุญที่เรารักษาสมาทานศีลนี่ศรัทธาของเรานี่จะมากขึ้นกำลังใจของเราก็จะมากขึ้นมาตามระดับการนี้เมื่อเราอยู่ใกล้ชิดเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านสอนให้เรามีทานมีศีลในสองของทานศีลก็เป็นสักขะมันเป็นสวรรค์เมื่อเรามีกำลังศรัทธามากขึ้นจากศีลห้าวันพระก็ดีก่อนวันพระหรือหลังวันพระ เราก็สมาทานศีล8นะกำลังจิตของเรามากขึ้นนะเมื่อเรามีศีล8นี่แอดพี10เรามีเวลาในการภาวนาเราตัดภาระกังวลไปในเรื่องการรับประทานอาหารตอนเย็นร่างกายของเราก็เบานะเพราะการทำหน้าที่ย่อยอาหารของพ่ออาหารมันก็หนักหัวใจต้องสูบฉีดทำงานตลอดแต่เมื่อเราไม่ได้รับประทานอาหารในกายมันก็เบาการนั่งสมาธิก็ทำได้ง่ายขึ้นการเจริญสติก็ทำได้ต่อเนื่องมากขึ้นว่าเรามีทานมีศีลแล้วนะจิตเป็นสมาธิถี่แล้วพยายามปฏิบัติมีสติให้ต่อเนื่องให้ดูที่ใจตามรักษาใจผู้ใดตามรักษาใจของตนนั้นก็จะพ้นจากบ่วงของความทุกข์ทั้งหลายเห็นความจริงได้เหมือนพระพุทธโอวาทปัจฉิมโอวาทที่พระองค์ได้สั่งสอนปัจฉิมสาวกรูปสุดท้ายคือสุภัททะนะพระอรหันต์ในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าจะทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วแต่สุภัททะปริภาชกนี้อยากจะฟังธรรมของพุทธเจ้ามากเลยลบแล้วพระอนนท์พระอนนท์ก็ห้ามนะแต่ธรรมดานะของเมืองอินเดียเนี่ยยังไงถ้าต้องการฟังต้องฟังให้ได้พระอนนท์ทำหน้าที่ห้ามก็ห้ามไว้จริงๆไม่ให้เข้าไปเสียงก็ดังขึ้นเรื่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆจนถึงพระสุริยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตัดว่าเป็นเรื่องอะไรกันพระนรงค์ก็บอกว่ามีปริภาชกมาขอเฝ้าถามธรรมะพระนรงค์ก็ห้ามไว้เพราะพระองค์มีทุกขเวทนาทางกายก็มากมายแล้วแต่องค์พระประทีปแก้วคือพระพุทธเจ้าเสด็จไปยังเมืองกุสินารานี้ต้องการไปโปรดสุภัททะปริภาชกนี้ด้วยจึงตัดให้เข้ามาพระทัพปริภาชกก็ถามปัญหาพระเจ้าว่าปัญหาของเธอนะเอาไว้ก่อนนะคือสมณะอริยมรรคพระโสดาปัสสกทาคามีเนี่ยอริยบุคคลนี้จะเกิดนอกอริยมรรคนั้นไม่มีถ้าที่ใดมีอริยมรรคมีองค์8ปฏิบัติตามแล้วก็จะได้มรรคผลนิพพานถ้าปฏิบัติตามไม่ได้ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ไม่ได้มรรคผลนิพพานไม่มีมันรอยเท้าในอากาศไม่มีฉะนั้นท่านสุภัททะนี้เป็นผู้มีบารมีเต็มมันขึ้น15ค่ำเดือน6พระจันทร์เต็มดวงเนี่ยเห็นเมฆลอยมาบังดวงจันทร์ท่านก็มาดูที่ใจว่าอารมณ์ที่มันมาทำให้ใจขุ่นมัวนั้นก็เหมือนกับเมฆที่บังดวงจันทร์ฉะนั้นถ้าเมฆผ่านไปแล้วพระจันทร์ก็สว่างอารมณ์ที่ผ่านไปนั้นก็ใจก็สว่างเลยเข้าใจความเป็นจริงว่าอารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามาเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังเป็นอนัตตาไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นจิตของท่านก็สว่างที่สุดสำเร็จเป็นพระอรหันต์นะจิตรวมกันมาเป็นพระโสดาพระสกทาคามาพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์เลยเนี่ยรวมครั้งรวมทั้ง4ครั้งเลยนี่ก็คือท่านมีสติดูที่ใจสมาธิของท่านสมบูรณ์แล้วเมื่อสติของท่านพิจารณาเห็นความเกิดดับก็สำเร็จเห็นพวกเรานี่เริ่มต้นสมาธิเรายังไม่สมบูรณ์นะเราก็ต้องพยายามฝึกหัดทำสมาธิให้ตั้งมั่นมีสติเห็นความเกิดดับที่ใจเห็นความเกิดดับของลมหายใจเข้าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปดังนั้นสิ่งสำคัญเมื่อพวกเราอยู่ใกล้นักปราชญ์บัณฑิตเมื่อสมัยต่อมานี้ก็ไม่ใช่เป็นผู้บารมีมากอะไรหรอกแต่ได้มีโอกาสมีบุญได้อยู่ใกล้กับหลวงปู่ชานะท่านเรียกเข้าไปอยู่กุฏิใกล้ๆท่านอบรมสั่งสอนอยู่เสมออยู่ใกล้ท่านยิ่งต้องเจริญสติให้มากขึ้นภาวนาให้มากขึ้นจนจิตใจก็เยือกเย็นเข้าใจลึกซึ้งในธรรมะคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มันพวกเราก็มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับครูบาอาจารย์ได้ฟังธรรมะได้ติดตามอุปถากมีโอกาสได้สนทนาธรรมก็จะค่อยๆเปลี่ยนใจของเราเรื่อยๆเลยศรัทธาของเราก็จะแน่นแฟ้นขึ้นความเพียรของเราจะมีขึ้นมาจากเพียรธรรมดาเราตื่นตอนเช้าไม่ได้พ ภาวนาไม่ได้แล้วก็ตื่นตอนเช้าได้ภาวนาได้มีกำลังใจขึ้นมาไอ้ตัวนี้เองนึกเรียกว่าบารมีคือกำลังใจที่มันอ่อนลงไปก็เพราะกิเลสมันชักจูงไปแต่เมื่อเรามีกำลังใจมีบุญวาสนาบารมีขึ้นกันฮึดขึ้นมาขึ้นมามีกำลังใจต่อสู้กับกิเลสได้ตื่นเช้าได้ภาวนาได้สวดมนต์เจริญสติเมื่อทำไปมากๆขึ้นอย่างเงี้ยจิตเราจะพัฒนาขึ้นไปในระดับละจากทานก็มามีศีลจากศีล5ก็เป็นศีล8จากศีล8การภาวนาของเราก็ดีขึ้นไปตามระดับนะศีล5ในวันธรรมดาศีล8ในวันพระหรือวันเสาร์วันอาทิตย์สัก1วันในที่สุดนะสติของเราต่อเนื่องขึ้นมาแล้วจิตรวมขึ้นมาก็จะเห็นความเป็นจริงว่าทุกสิ่งนั้นเป็นอนิจจังวัตถุสิ่งของภายนอกนั้นน่ะล้วนแล้วแต่เป็นอนิจจังเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่จิตที่ใสสว่างบริสุทธิ์ในใจนี้มันมีค่ามากกว่าสิ่งใดเลยเมื่อพวกเราค้นหาใจของเราได้จิตเดิมแท้ของเราได้ใจสว่างเพราะมีธรรมะอันนั้นแหละมีคุณค่ามากมายมหาศาลมากทีเดียวไม่มีอะไรที่จะมีคุณค่าเท่ากับใจที่มีความบริสุทธิ์เพราะจะมีความสุขอยู่ในตัวเองเราก็จะเห็นชัดแล้วว่าใจที่มีความบริสุทธิ์อย่างนี้พอเห็นความเป็นจริงมีความสุขมากฉันใดแต่พระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเราจิตเราก็จะน้อมก็ไปหาความบริสุทธิ์คือพระนิพพานแล้วมีความมีจริงแล้วก็คือจิตที่บริสุทธิ์นี่เองเนี่ยนะเป็นดินแดนที่บริสุทธิ์ก็คือนิพพานเป็นดินแดนที่บริสุทธิ์เป็นพิวแลนด์นะมีจิตที่บริสุทธิ์ยังอยู่ไม่ได้หมดไปเลยไม่ได้หายเป็นอนัตตาไม่มีอะไรเลยไม่ใช่หรอกความบริสุทธิ์ของจิตนั่นเองยังอยู่จิตก็มีความสุขมากไม่ต้องมีความทุกข์อะไรอีกแล้วทุกวันนี้เห็นไหมว่าจิตที่มันมีความทุกข์เพราะมีอุปทานความยึดมั่นถือมั่นถ้าเราถึงนิพพานก็แสดงว่าเราละอุปทานได้หมดแล้วงั้นเราจะเห็นว่าทุกข์เป็นยังไงเรารู้จักแล้วในความทุกข์ทั้งหลายเหตุให้เกิดทุกข์เนี่ยก็คืออุปทานฐานะอุปทานนั่นเองอวิชชาตนะอุปทานเราจะทำให้หมดทุกข์นี้ได้ก็ต้องเดินอริยมรรคคือศีลสมาธิปัญญาเช่นพวกเรามีทานมีศีลนะเริ่มต้นมาใจมาเป็นสมาธิทิปฏิบัติให้ถูกทางแล้วศรัทธาแล้วเดินตรงทางแล้วไม่ไปซ้ายไปขวาแล้วเราเดินตรงทางในอริยมรรคมีองค์8เมื่อศีลสมาธิปัญญามันสมัครสมังคีกันขึ้นมานี่นะเห็นกายสักกับกายจิตมันจะข้ามโลกออกไปเลยเป็นโกฏิรภูญาณยานข้ามโคตรไปได้โอ้เห็นชัดแต่พระนิพพานมีจริงนี่นะนี่เนี่ยจิตที่บริสุทธิ์ผ่องใสมีจริงนี่แต่ว่าอย่างละไม่ได้หมดมันก็กลับมาใหม่แต่คราวนี้รู้แล้วความเพียรวิริยะอุตสาหะต่างๆไม่ต้องบอกแล้วนะเขาจะเป็นเองก็จะหมุนไปเองเลยทุกวันทุกวันจิตจะรวมมาเป็นหนึ่งเห็นกายสักแต่ว่ากายจิตสักแต่ว่าจิตก็ว่างเห็นยิ่งเห็นความว่างอย่างนี้ยิ่งใจมีความอิ่มใจบริสุทธิ์ใจก็การภาวนาจะต่อเนื่องถ้าถึงช่วงอย่างนี้อะไรก็จะกั้นไปอยู่แล้ววาสนาบารมีเรามาแล้วหมุนไปหมุนไปในที่สุดก็เข้าใจชัดเจนขึ้นไปอีกในเบื้องต้นเราก็ทำบุญทำทานเริ่มต้นเสียสละจนว่าเราไม่มีความโลภเราจะดูในใจของเราเองก็ได้เห็นว่าเราไม่ต้องการแล้วอะไรในโลกนี้นะทุกอย่างเป็นอนิจจังแล้วเราทำทานอยู่เสมอมีศีลเป็นปกติใจของเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเราก็ยิ่งเรียกว่าทานศีลของเรานี่มันทำเอามากละไม่ต้องการเหมือนหลวงปู่องค์หนึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ขาวชื่อหลวงปู่บุญนาเป็นอาจารย์อาตมาองค์หนึ่งเหมือนกันทำบุญทำทานเก่งมากเลยอิ่มใจบริสุทธิ์ใจอยู่ใกล้ผู้รู้ใกล้นักปราชญ์ใกล้หลวงปู่ขาวหลวงปู่ต่างๆแล้วนะลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนะนั่นในที่สุดท่านก็ปฏิบัติอิ่มอกอิ่มใจกลับจากประเทศอินเดียมาแล้วเห็นพระพุทธเจ้าลอยมาตลอดเลยในรถไฟนะนั่งรถไฟไปพระพุทธเจ้าลอยมาตลอดอิ่มอกอิ่มใจมากนะสมัยก่อนท่านไปแล้วจะไปทางเรือนะไปทางเรืออิ่มอกอิ่มใจท่านกลับมาจากอินเดียแล้วก็เลยมีศรัทธาก็มาปฏิบัตินะในที่สุดก็ออกบวชเหมือนกันเนี่ยอายุ55ปี มีภรรยามีลูกแล้วมีลูกคนหนึ่งก็ในที่สุดแล้วก็จะออกไปบวชภรรยาก็จะหาภรรยาใหม่ให้ท่านบอกไม่เอาแล้วออกบวชไปในที่สุดแล้วท่านก็ภาวนาพุทโธคำเดียวสำเร็จเป็นพระอรหันต์นั่นแหละเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ขาววัดถ้ำกองเกณฑ์นี่พวกเราทุกคนจะมีโอกาสดีทุกคนอยู่ที่ว่าวาสนาบารมีของเราจะมาเต็มเมื่อไหร่เราก็เดินทางเดินตามทางที่องค์พระจอมไตรโลกนาถสอนเอาไว้พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ปฏิบัติอันนี้ก็รอว่าวาสนาบารมีของเรามันจะเต็มนี่แหละตอนนี้เราบ่มบารมีอยู่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเราเข้าใจหมดแล้วในเรื่องธรรมะเนี่ยฟังเยอะอ่านมากก็เป็นการที่ทำให้จิตของเราเป็นบุญกุศลเอาไว้ก่อนแต่ในที่สุดแล้วเราก็วางเราปฏิบัติเราสติมาดูที่ใจเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นกายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปใจสว่างสบายเมื่อไรเราก็จะละอุปาทานได้ตัดสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาทิฏฐิปตาปรมาสได้นะใจเราจะบริสุทธิ์ขึ้นมาจิตจะรวมเข้ามาอริยมรรคมีองค์8รวมเข้ามาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาเราก็ไม่ต้องการอะไรในโลกแล้วต้องการแต่ธรรมะแต่เรามีหน้าที่อยู่ในโลกเราก็ทำตามสมมติแต่ใจของเรานั้นนะก็วิมุตติหลุดพ้นจากอุปาทานอันนี้แหละอานิสงส์ที่เราอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์เนื้อธรรมาอยู่ใกล้กับหลวงปู่ชาเราเป็นผู้มีวาสนาน้อยก็การปฏิบัติของเรามันก็เร็วขึ้นเพราะอยู่ใกล้กับผู้รู้ที่จะแนะนำสั่งสอนอันนี้ก็ให้พวกเราตั้งใจนะปฏิบัติอย่างตามปัญหามันก็เลยนะ
so if there's any questions ไม่มีคร
ับ ไม่ต้องมีแต่มีคำมีสงสัยขึ้นมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสงสัยอีกแสดงว่าจิตไม่ว่างแล้วมีความสงสัยเกิดขึ้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปมีความสงสัยเกิดขึ้นมาอีกพิจารณาอย่างนี้ต่อไปก็รู้เท่าทันความสงสัย
ถ้าถึงบรรลุแล้วก็จะเป็นสุญญตา
ใช่สุญญตาเห็นทุกอย่างเป็นอนัตตาจิตก็เลยเป็นสุญญตาความว่างมัน
แผ่บุญกุศลครับคือทำบุญแล้วมันต้องอุทิศกุศลตอนนั้นเลยไหมครับหรือสามารถอุทิศกุศลบุญในภายหลังครับ
ภายหลังก็ได้ไปนะ
ครับแล้วก็อุทิศบุญกุศลให้ศัตรูได้ไหมครับ
โอ้ได้ได้แผ่เมตตาก็ถ้าเราใจเราสบายใจดีก็แผ่ให้คนที่เราเกลียดเป็นศัตรูได้ให้เขาได้บุญนึงเขาเป็นสุขสุขเถอะเราจะได้ใจไม่พยาบาทครับ
คือที่เราอุทิศกุศลคุณก็ต้องเราต้องใกล้ชิดกับคนนั้นหรือเปล่าคร
ับ ไม่ต้องแล้วใจเราแผ
่ก่อนนอนก็ปกติก็อุทิศกุศลคุณให้ทุก
สรรพสัตว์
แล้วต้องเราต้องระลึกถึงบุญที่เราทำมาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจะแผ่แบบเรารู้สึกเหมือนจะแผ่แบบทั้งหมดบุญที่เราเคยทำมา
เราบุญเราทั้งหมดเลยที่ทำมาแล้วนะก็ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีสุขมีสุขเถิดอย่างเนี้ย
ที่เราอุทิศกุศลบุญให้คนอื่นครับคนนั้นอาจจะรู้สึกความสุขขึ้นหรือมี
คนรับได้ก็รับได
้ถ้ารับได้ครับแต่ว่าคือเขาจะรับวิปากกรรมที่เราเคยทำมาในบุญนั้น
ไม่เกี่ยวบุญก็มีความสุขมันก็เบาเป็นความเบาไอ้วิบากกรรมของเราแล้วก็หนักไปไม่เกี่ยวกันเรามีบุญก็เบาครับแผ่บุญไปให้เขาอนุโมทนาเขามีความรู้สึกขึ้นมารู้สึกสบายใจขึ้นมาได
้ก็ที่เข้าใจครับคือถ้าเราทำบุญมีส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับบุญนั้นคือบุญจากคนที่รับครับถ้าบุญมากก็จะเราจะได้รับบุญมากขึ้นนะครับ
การที่เราแผ่ส่วนบุญไปด้วยเราก็จะทำให้เรานี่ไม่ตระหนี่ในบุญไงทำบุญแล้วว่าบุญเป็นของเราไม่ให้ใครเลยเป็นกิเลสอีกยังก็แผ่บุญไปด้วยใจเราก็จะเป็นบุญมากขึ้นนะเขารับหรือไม่ได้รับเราก็มีความสบายขึ้นเราสบายใจขึ้น
เราสบายใจ
นะเขารับบางทีเขารับได้ก็ดีรับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่เราดี
สมมติว่าเคยคนที่เราทำบุญถ้าคนนั้นมีบุญมีวาสนาก็เราจะได้รับกรรมดีรับบุญมากขึ้นใช่ไหมครับสมมติเราทำบุญถวาย
ขอให้กับคนที่นั่นไปนั้น
ที่มีบุญหรือเป็นอริยะ ก็จะรับก็จะได
้ก็เขาเป็นอริยะก็ไม่อยากจะรับของเรามั้ง
ก็นั่นที่เขาบอกว่าถ้าถามว่าถ้าแผ่อุทิศกุศลให้พระอรหันต์ก็จะเป็น
โอ้ไม่ต้องแผ่อรหันต์เราเอาตัวเองให้รอดก่อนเอาตัวเองให้รอดก่อนพระอรหันต์ไม่ต้องไปแผ่แล้วอันนี้ก็ดีอันนี้ก็หวังดีเราก็เคยเป็นมาแล้วล่ะก็ในบทอิมินาอิมินาบุญญากรรมเมนะอุปัชฌายนุตตระเอาสวดมนต์นั่งสมาธิเสร็จก็จะแผ่เมตตาอุปัชฌาย์ก่อนอุปัชฌาย์ของเราคือใครหลวงปู่ชาใช่ไหมโอ้พลังงานนั้นยิ่งใหญ่ไอ้เรามันก็หิ่งห้อยน้อยๆจะเอาไปอะไรให้ท่านน่ะก็คิดอยู่ที่กรุงเทพแต่ทำอย่างนี้อยู่เรื่อยแหละก็คิดมันก็ดีใจเราสบายนะแต่พอไปอุบลไปกราบหลวงปู่ปุ๊บท่านบอกว่าเออถ้าอุปัชฌาย์เนี่ยมารอรับปูนอย่างเงี้ยปล่อยให้ท่านเถอะท่านจะตกนรกบกไหม้ก็ปล่อยท่านไปเข้าใจไหมถ้าเกิดเราไปแผ่บุญให้อุปัชฌาย์ใช่ไหมแต่อุปัชฌาย์รอแต่บุญของเราเนี่ยแสดงอุปัชฌาย์นี่แย่มากแล้วเพราะฉะนั้นอุปัชฌาย์นี้จะตกนรกก็ปล่อยท่านเถอะไม่ต้องเราไม่ต้องมาแผ่หรอกสมมติเรามีเงินล้านหนึ่งคนหนึ่งมี 5,000 ล้านเราก็แผ่เมตตาให้คน 5,000 ล้านโอ้ขอให้รวยรวยเถอะเข้าใจไหมเรารู้สึกว่าล้านหนึ่งของเราเป็นเยอะเหลือเกินแล้วแต่ก็คนนั้นมี 5,000 ล้านแต่เราไม่เห็นเงินเขาเราก็อยากให้คนนั้นรวยแต่คนนั้นก็รวยมามหาศาลมี 50,000 ล้าน 500,000 ล้านแล้วก็เห็นเราอยากให้เรารวยกันเอาตัวให้รอดก่อนนะเอาท่านทำดีๆก่อนไม่ต้องมาห่วงเราใหม่